Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin ja vieraana onkin sitten täällä Progressao-kirjan tekijät, jotka julkaistaan nyt 12.6. Helsingissä. Ja J.P. Savolainen ja Jani Sarajärvi, tervetuloa tähän vieraaksi tähän podcastiin.
Kiitos.
Iso kiitos. Hienoa olla mukana.
Lyhyestä virsi kaunis, lähdetään kysymyksien kautta heti tähän. Olemme ymmärtäneet jalkapallon väärin. Mitä se tarkoittaa?
Joo, sehän on hyvä lähtö siihen heti kirjan alkuun, kun ihminen näkee sen kirjan kanneisena ja lukee, että olemme ymmärtäneet jalkapallon väärin, niin tässä, siinä voi tulla semmoinen fiilis, että hetkinen, että onko minäkin nyt mukana tässä jalkapallon väärin ymmärryksessä ja mitä nämä JP ja Jani nyt sitten mukaan tietää sen, että mitä se jalkapallo on. Mutta on siinä vähän ajatustakin taustalla, että meillä on ehkä semmoinen, mitä kirjassakin avataan, niin semmoinen historia meillä länsimaissa ja länsimaissa liikuntatieteessä, että me halutaan ositella asioita aika paljon ja me ei ihan päästä siihen ilmiön ytimeen, joka on kompleksinen. Elävät ilmiöt on kompleksisia ja avoimia systeemejä ja me ei ole ihan käsitelty niitä sellaisina liikuntatieteessä ja myöskään jalkapallotieteessä viime vuosina, niin me nyt sitten JP:n kanssa tätä lähdetään niin kuin perkaamaan ja kääntämään tätä ajatusta.
Niin, mä voisin jatkaa tuohon ehkä henkilökohtaisella tai oma kokemus, että se miten sit varsinkin kun alkanut valmentamaan, niin vähän niin kuin, että todellisuus ei ole sellainen tai ei vastaa sitä, mitä sitten esimerkiksi valmennuskursseissa tai niin kuin Jani sanoi, miten me ajatellaan jalkapallosta ja elämästä. Että ehkä helpoin esimerkki olisi tällainen eristetty tekniikkaharjoittelu, mistä tehdään pallon kanssa hirveästi kaikenlaisia erilaisia liikemalleja ja sitten sä katot peliä, niin sittenhän siellä ei tapahdu yhtään niin kuin samanlaisia asioita ja siitä ehkä itsellä sellainen, että nyt haluan, niin kuin, että olenko mä nyt väärässä ja haluan tietää, että mikä sitten olisi niin kuin se totuus, vaikka sitä nyt sellaista lopullista totuutta ei ole. Ja sitten tosiaan toinen, mikä varsinkin omalla uralla, niin Sami Hyypi Akatemian kautta parhaiten, että siellä niin kuin niissä kehittymisen seurantatapahtumissa niin mitataan paljon asioita, halutaan sitä dataa ja numeroita. Ja sitten se oli taas niin kuin tosi kaukana siitä käytännön valmennuksesta, että siellä mentiin niin kuin pelistä tosi tosi kauassa siitä, mitä se peli on ja miten sitten ehkä itse myös miettii, että sitä pitäisi harjoitella niitä asioita, mitä siellä pelissä tapahtuu, mutta sitten sitä ei niin kuin tehty ja sitten sen itse pelin laittaminen luvuiksi, numeroiksi, niin tuntui myös tosi vaikealta, että ei päästy siihen ytimeen tai ei päästä ehkä vieläkään siihen ytimeen.
Vähän tuosta otan kuitenkin koppia. Ja
hyvä.
Tämä holistinen näkemys, mikä ehkä, mitä puhutte samaa niin kuin filosofiasta, että mennäänkö yksityiskohtien kautta kokonaisuuteen vai kokonaisuudesta yksityiskohtiin, mutta mennäänkö me joskus vähän liikaa tämmöiseen on-off-ajatteluun, että on tapa tehdä niin kuin varsinkin Suomessa, mä oon sitä itse miettinyt tässä valmennuksessa, halutaan löytää jonkinlainen totuus ja sitten määrätietoisesti prosessin kautta mennään kohti totuutta. Ja sitten kun sitä riittävän kauan tekee, niin sitten se totuus tulee eteen. Mä itse näen, että tämä on kuitenkin harmaalla vyöhykkeellä elämästä jatkuvaa niin kuin miettimistä, analyysiä, aistimista ympäristöön, tunnetiloihin, muihin, varsinkin jalkapalloon. Niin onko tässä niin kuin meidän perusluonteelle ehkä suomalaisuuteen tämmöinen mustavalkoisuus ja yhden totuuden kerrallaan, niin onko tämä se, niin kuin mitä lähdette niin kuin vähän opponoimaan myöskin, tai olette jo opponoineet?
On varmasti. Joo, anna IP palaa vaan.
Niin, varmasti onhan meidän sellainen, niin kuin sanoit, tietynlainen pyrkimys löytää se graalin malja, mikä on nyt se yksi juttu, mikä ikään kuin ratkaisee tai pelastaa vaikka suomalaisen jalkapallon tai juniorijalkapallon ja aivan varmasti näin ja niin kuin tuossa aloituksessa jo, niin esimerkiksi se, että miten puhutaan nyt ekologisesta dynamiikasta ja siitä esimerkiksi, miten tota noin, vähän niin kuin maailmaa, millainen maailma on ja se toimii ja miten me vaikka opitaan taitoja, niin siitähän on vielä tosi pitkä matka siihen, että mitä me siellä harjoituskentällä tehdään. Eli niistä lähtökohdista niin vieläkin se, että sitten seuraisi esimerkiksi joku mustavalkoinen asia, että nyt pitää tehdä vaikka tai että ekologisen dynamiikan perusteella niin meidän pitäisi harjoitella vaikka just näin, niin niinhän se ei ole. Siinä voi olla jotain, mitä seuraa siitä lähtökohdasta tai siitä, miten niin kuin nähdään asiat, mutta ei se, siitäkään ei seuraa just sitä, että nyt meidän pitäisi tehdä vaikka, sanotaan nyt tämä klassinen, että aina pitäisi pelata harjoituksissa. Sehän se klassinen esimerkki, pelit vastaan drillit, niin sitähän ei ole. Ja kyllä me ollaan, Jani voi olla eri mieltä tätä kompata, mutta kyllä me ollaan sitä vahvasti myös, että sanottaisiin niin kuin ehkä asioille, eikä vaan, että nyt pitää tehdä näin, koska eihän meilläkään ole sitä, eikä kelläkään muulla ole sitä yhtä totuutta.
Ehkä oli tuossa Jouko, mitä sinä itse sanoit, niin hienoja sanoja käytit, että elämä on tämmöistä tunnetta ja fiilistä ja se pitäisi niin kuin ymmärtää se, olla semmoinen oikeanlainen tatsi siihen asiaan, niin siitä mekin paljon kirjoitetaan, että elämä on semmoista, että se pitää kokea ja oppia sitten sitä kautta myös vaikka valmentamaan tai pelaamaan. Tuosta holistisuudesta sen verran, mikä mainitsit, niin siitähän myös kirjoitetaan paljon ja ollaan puhuttu paljon JP:n kanssa ja ehkä siinä se ydinjuttu on se, että kun tämmöisessä reduktionistisessa ajattelussa, niin keskitytään niihin osiin, että mitä vaikka osia ihmisessä on, niin kuin pelaajassa vaikka on, ja sitten keskitytään niihin osiin, niin holistisuushan ei poista sitä ajattelua niistä osista, mutta keskittyy hyvin paljon niihin osien väliseen vuorovaikutukseen, eli se tutkimuksen kohde tai analyysin kohde on enemmän se vuorovaikutus, eli miten vaikka niin kuin jalkapallopelissä ne pelaajat ja vuorovaikuttaa toistensa kanssa sen pelin kanssa. Eli ollaan siitä hyvin paljon kiinnostuneita. Siinähän on tämmöinen perustavanlaatuinen ero sitten siihen vanhempaan näkemyksiin, jossa enemmän ajatellaan vaan niin kuin pelaajana tälleen niin kuin, ja mitä pelaajan sisällä tapahtuu, eikä niinkään niitä vuorovaikutuksia.
Piti kysyä itse asiassa teiltä Progressio-kirjan synnystä ja sen prosessista, mutta mennäänkin vähän siitä prosessista sinne lopputulokseen. Mikä on teille jäänyt tästä prosessista henkilökohtaisesti suurin oppi? Tämmöinen pikkunen jokerikysymys täältä taustalla.
Nyt me ollaan tehty, Jani, kohta 150 jaksoa.
Kyllä.
Jakso podcasti itsekin, ja nyt me joudutaan itse tähän samaan piinapenkkiin, että heti niin kuin laitetaan vaikeat kysymyksiä. Mikä hyvä, tosi hyvä kysymys, ja ei ole helpoin vastattava, mutta kyllä mä sanoisin, että se on se oppi, että aina voi oppia uutta yllättävistäkin asioista tai henkilöistä tai sellaisista, jotka luulee, että ei liity jalkapalloon vaikka mitenkään tai jalkapallovalmennukseen, niin sieltä voikin löytyä yllättävän paljon ammennettavaa. Ja miten, ainakin itse, mitä jalkapalloa elämä pienoiskoossa, niin kyllä se pitää paikkansa ja sitten toisinpäin, että miten elämästä on annettavaa jalkapallolle. Ja sitten jos toisen saa sanoa, niin kyllä semmoinen puhdas tai valmius niin kuin, tai tarve viedä tätä projektia eteenpäin, mitä esimerkiksi Janilla on semmoinen harmaan kiveen läpimeneminen niin tarvittaessa, niin se on kyllä kans sitä osaa arvostaa yhä enemmän tässä näin projektiaikana.
Oli hienoja ja kauniita sanoja JP:ltä tuossa, niin itsellä on jäänyt myös mieleen tämä prosessi itsessään, että siinä prosessin aikana, mitä on ihmisiä tavannut, kaikkia muitakin, mutta tietysti JP:n kanssa tätä on tehty nyt tässä 3 vuotta, niin on huomannut siinä, että kun jonkun ihmisen kanssa asioita tekee ja pääsee niin kuin ymmärtämään toisen ihmisen ajattelua paremmin, niin kyllähän se näin on, että JP:llä esimerkiksi on hyvin kauniita ajatuksia jalkapallosta ja ihmisyydestä, ja on se ollut hienoa niitä yhdessä sitten pallotella, että se on ehkä semmoinen yksi iso juttu. Ja sitten yleisesti siitä niin kuin prosessista, niin tämmöinen me kirjoitan meidän kirjassa. Taiso Junkaparta on kirjoittanut Sand Talk-kirja, jossa hän vertailee aboriginaalien, eli Australian alkuperäiskansojen ja sitten niin kuin länsimaalaisten kansojen elämää toisiinsa. Ja hän kertoo tämmöistä luonnon kansan tieteestä, joka voi unessaan löytää elämään liittyvän merkittävän laulun, joita nämä luonnon kansat monesti laulaa, niin kuin saamalaisillakin on joiku esimerkiksi, mutta sitten aboriginaaleilla on oman tapansa laulaa. Mutta tämä laulu syntyy vaan siitä syvästä yhteydestä siihen paikalliseen ympäristöön ja vähän niin kuin siihen henkeen, mitä siinä ympäristössä on. Eli se ei voi syntyä ilman sitä prosessia, jossa on osallisena muut ihmiset ja koko se ympäristö. Ja itse asiassa se lopputulos, se laulu itsessään, niin se ei välttämättä ole itse edes se tärkeä asia, vaan se prosessi, jossa se syntyi. Niin siinä tämä progressiokirjakin on niin kuin se lopputuote, mutta tämä kaikki prosessi, mikä on ollut, niin se on ollut se hieno asia.
Joo, tässä ehkä otan nyt vielä kiinni tuosta yhden asian, mitä J.P. sanoit. Ja mikä ainakin itselle jäänyt tässä ehkä myöskin, kun en ole tehnyt päätoimisesti koskaan valmennusta, mutta pitkään tehnyt valmentamista. Liike-elämässä ja yrityselämässä sanotaan yleensä, että suurimmat innovaatiot syntyy toimialan ulkopuolella. Eli siellä, missä tavallaan ei ajatella boksissa, eikä ajatella perinteisesti tai normaalin tavoin tai sen toimialan tavoin. Ja itselle jäänyt tämä monta kertaa, että monesti väheksytään ajatuksia, jotka syntyy jalkapallon ulkopuolelta tai jalkapallon niin kuin sen oman viiteryhmän ulkopuolelta, jos sanotaan vaikka, että teemme asiaa professionaalisti, teemme asiaa ammattimaisesti, niin sitten tavallaan ne amatöörit jää ulkopuolelle, mahdollisesti kannattajat, muu, ja sitten sanotaan, että haluan keskustella vain niin kuin kaltaisteni kanssa. Eli mä voisin kutsua sitä elitismiksi vähän, että siinä elitisöidytään siihen tiettyyn ajattelutapaan. Onko tämä nyt sitä myöskin, että pitäisi, mitä J.P. mä kuulin tuosta rivien välistä, että aistit pitää olla herkkänä, jotta oppii uutta valmentajana?
Kyllä se varmasti on tuohon suuntaan, että nyt tietenkin nykymaailmassa sitä informaatiota kaikki on niin paljon, että sitä on niin kuin mahdoton kaikkea niin kuin, sanotaanko edes hallita tai ottaa vastaan, mutta tuollainen amatöörimieli tai mitä se sanotaan, niin se voi olla hyvinkin tärkeä ja mun mielestä valmentaminen varsinkin, niin se on jonkinlainen tämmöinen itsensä toteuttamisen tai jopa luova prosessi. Siinä on niin kuin tällaista, sanotaan englanniksi art of coaching. Ja ainakin itse se on hyvin tärkeä osa sitä. Ja välillä niin kuin työmäärä on niin kova, että se vähän niin kuin hukkuu, unohtuu tietyllä tavalla. Sitten mennään vaan niin kuin viikosta toiseen. On match day. -3 ja -4 ja -1 ja match day ja +1 ja sitten mennään siinä niin kuin myllyssä ja sen niin kuin varaaminen, mistä se sitten tuleekin, että olisi niin kuin aika kehittää siinä omassa arjessa ja sitten se ulkopuolinen, mä koen sen hyvin tärkeäksi ja esimerkiksi se, että vaikka me ollaan Janin kanssa molemmat hyvin kiireisiä ja aikaa ei ole hirveästi aina edes valmistella, mutta sitten se, että esimerkiksi nämä meidän podcastit, niin ne on toiminut itsellä sellaisen todella hyvinä tai todella hyvänä tapana vähän niin kuin oman boksi ulkopuolella olemiseen tai ajatella. Saa vähän erilaisia ajatuksia ja vähän erilaisilta ihmisiltä. Toki sekin voisit sanoa, että onko tämä nyt vielä sitä elitismiä, koska mehän ne, vaikka me vieraat ollaan valittu sitten jostain puulista tai mitä tulee mieleen, mutta ei ole helppoa. Ei ole helppoa, mutta hyvin tärkeää, että pystyy se sitten. Ehkä sekin on taito, että mistä sä oot avoin niille ideoille ja pystyt niinku olemaan sellaisessa ympäristössä tai sellaisessa elämässä, että niitä voi tulla siihen sun niinku matkalla niinku vastaan.
David Epstein on kirjoittanut tämän Range-kirjan, jossa hän puhuu paljon tämmöisestä niin kuin ei-spesialisoinnista, vaan general niin kuin ajattelusta, että on tämmöinen laveampi ajattelu. Ja ehkä tuommoinen hidastaminenkin siihen kuuluu tietyllä tavalla, jos sitä pystyisi tekemään meidän arjessa, että vähän voitaisiin hidastaa meidän toimintaa, niin sieltähän niitä alkaa tulla niitä ajatuksia ja myös kysymyksiä, hyviä kysymyksiä. Ja sehän on olennaista, kun pyrkii viisauteen, mistä kanssa kirjoitetaan kirjassa, että viisauden kasvu voisi olla jopa palloliiton niin kuin tehtävä, että auttaa jalkapallon ihmisiä viisauden kasvuun ja se mitä jalkapallon juniorivalmentajat on tehnyt. siinä se hyvien kysymysten esittäminen on sitten tärkeä.
Ehkä jos voi jatkaa vielä, niin semmoinen konkreettinen esimerkki toisesta lajista, mistä on saanut inspiraatiota jalkapalloharjoitteluun, niin oli tämmöinen veitsiekspertti, joka on niin kuin YouTube-video, että miten niin kuin veitsen kanssa taistellaan tai jos joku hyökkää sua vastaan, niin miten sä puolustaudut. Ja sitten se oli tosi, mikä sitten teki tosi mielenkiintoisen, niin sen sijaan, että sieltä oltaisiin niin kuin siinä oli sellainen harjoitustilanne, hän ja sitten se oppilas. Niin sen sijaan, että siitä oltaisiin harjoiteltu tiettyjä liikemalleja tai tekniikoita, niin hän rakensi tällaisia pelejä. Et siinä oli pari sääntöä, että aina kun mä hyökkään, sä blokkaat tai niinku, en tiedä niitä termejä, mutta teet näin. Ja sitten siitä syntyi tämmöistä, niinku, no siitä syntyi niinku peliä, tietynlaista peliä, tämmöistä parrailua. Ja sitten siitä rupesi itse miettimään, että voitaisiko me jalkapallossa myös niinku opetella vaikka kamppailupelaamista ja luoda sellaisia ympäristöjä, että sen sijaan, että siinä olisi joku tällainen eristetty yksittäinen tilanne, niin siitä voisikin tulla niinku vähän rikkaampi siitä harjoitusympäristöstä.
En vähän vielä tähän alkukysymykseen, eli kun sanoin, että olemme ymmärtäneet väärin, niin sitten kysyin, että minkä olemme ymmärtäneet väärin, niin kuin tässä nyt ehkä me muodossa puhun, mutta mennään siitä jatkokysymys, että muutos, mutta mihin suuntaan?
No, jos me on ymmärretty jalkapallo tämmöisenä reduktionistisena osittelevana eikä niinkään elävänä ilmiönä, niin sitten se muutos on kohti sitä elävämpää, ekologisempaa, holistisempaa ajatusta siitä ihmisyydestä, pelaajuudesta ja pelistä.
Eli kohti kokonaisvaltaista valmentamista. Mitä se JP on? Sullakin on tässä nyt ja teillä molemmilla on niin mitä se on se kokonaisvaltainen valmentaminen käytännössä?
No sanotaan,
pragmaattisia ihmisiä suomalaiset aina pitää, mitä se mulle antaa ja miten se mä vien sitä käytäntöön.
Joo, no lähdetään vaikka jos pelaajatasolta, eli se, että pelaajat harjoittelevat niitä taitoja, mitä tarvitsevat pelissä. Eli esimerkiksi siitä, että jos puhutaan nyt nuorista pelaajista, jotka sitten on jo pelannut jalkapalloa vaikka 8-9-10 vuotta, niin he rupeavat harjoittelemaan sellaisia taitoja pelipaikkakohtaisesti, mitä he tarvitsevat pelissä. Eli vaikka puolustajat harjoittelevat puolustamista, keskikenttäpelaajat tai hyökkäävät pelaajat sitten esimerkiksi boksiin hyökkäämistä ja maalintekoa. Sitten keskikenttäpelaajat tietenkin vähän kaikkea, kun niiden pitää osata kaikki, mutta niin kuin näin sen sijaan, että me harjoiteltaisiin pelkästään pallollista tekemistä, pallon kanssa tehtäviä tekniikoita, mikä usein tapahtuu vieläkin. Tässä on muista yksi semmoinen konkreettinen esimerkki, mikä olisi sitä muutosta.
Mites Jani?
Siitä tulee sitten mieleen tuo, JP puhui pelaajista, niin sitten myös valmentajuus ja seuratoiminta ja palloliiton toiminta, että ymmärrettäisiin se ihminen osana ympäristöään. Esimerkiksi miten voi auttaa seuria kehittämään heidän omaa kulttuuria tai ymmärtämään sitä ympäröivää kulttuuria, tuomaan sitä esiin paremmin. Ja miten palloliitto voi kehittää omaa toimintaansa esimerkiksi menemällä enemmän seuroihin ja mentoroimaan siellä paikan päällä siellä ihmisten arjessa muita, eikä niinkään tämmöistä ylhäältä alas toimintaa ja tiedolla kylmää johtamista, vaan ymmärtää se, mikä se elävä ilmiö on ja toimia siellä elävän ilmiön parissa enemmän.
Mä tämän toisen tuosta vähän sanoit, että tämä numeroilla johtaminen itse on tietysti koulutukseltanikin numero Niilo ja sitten joutunut isoja datamassoja ja nytkin joudun käsittelemään isoja datamassoja ja käsitellyt myös pelaajadataa. Pelaajadataa itse tykkään datasta. Data ei valehtele. Voi valehdella, siinä voi olla vähän vääriä tulkintoja, mutta tavallaan niin kuin oikein käytettynä näen, että se ei vaarana holistista valmentamista, vaan antaa nimenomaan tukea sille holistiselle valmentamiselle pois subjektiivisesta tunneperäisestä analyysistä ja tällaisesta. ehkä tässä nyt otan esimerkin, kun sanoit, että olemme ymmärtäneet pelin väärin, mutta ehkä meidän valmentajuuteen nyt, niin monesti valmentajat tulkitsevat peliä väärin. Eli ne vanhat kaavat on jääneet sinne päähän ja sitten tulkitsee peliä, pelitilanteita, harjoituksia, pelaajia myöskin väärin perustuen siihen olemassa olevaan oletuksiin, mitä on. Pitääkö tämä yhtä paikkansa teidän mielestä?
No ehkä jos tuosta datan käytöstä lähtee liikkeelle, niin siitähän voi käydä debattia, että onko data itse asiassa objektiivista vai subjektiivista. Että monesti varsinkin jalkapallossa, niin mehän valitaan semmoisia menetelmiä meidän käyttöömme, joita me pystytään käyttämään. Esimerkiksi event dataa käytän paljon ja väitän näin, että se ei meitä auta välttämättä niin kuin siihen taidon ytimeen se data. Se saattaa yhtä paljon vie ihmisiä harhaan kuin se niin kuin tämmöinen ei-taidollistunut jalkapallovalmentajan pelin katsominen tai pelaajan katsominen. Eli jalkapallovalmentaja varmasti me kaikki ollaan ihmisiä ja me tehdään niin kuin, ei nähdä aina kaikkea ja tehdä virheitä siinä pelin ymmärtämisessä, mutta se data, mitä me tällä hetkellä on käytetty, niin en sanoisi näin, että se on meitä niin kuin ihan hirveän paljon auttanut siihen semmoisen taidokkaan pelaamisen ymmärtämiseen. Tulevaisuudessa se voi kyllä auttaa, koska nekin muuttuu koko ajan nämä menetelmät, mutta ei se ole myöskään niin, että mehän itse asiassa myöskään datan käyttöä vastaan sinänsä argumentoida, vaan se, että millä tavalla me sitä käytetään, että ehkä se tulevaisuudessa vielä tulee kehittymään, mutta se ei ole itseisarvo, eikä se itsessään niin kuin vie meitä johonkin parempaan.
Voisi jatkaa tästä sellainen, mitä on minusta tapahtunut, että on varmasti ihan oikeutetusti puhuttu, että meillä on erilaisia biakseja, me nähdään just tulkitaan väärin. Ja sitten valmentajan niin kuin näkemyksestä tai miten niin kuin näkee pelin, niin siitä on tullut vähän niin kuin arvotonta, koska meillä on nämä tietyt vinoumat, niin me ei pystytä jotenkin näkemään sitä todellisuutta niin kuin se on oikeasti. Mua sellainen on käynyt tässä näin, ja Jani, olet mitä mieltä?
Olen samaa mieltä siitä jo, ja ajattelisin niin, että se olisi kaikista, itselleni tuntuisi kaikista arvokkaimmalta se, että me pystyttäisiin itseämme kehittämään ja auttaa muita kehittymään kohti tämmöistä taidokkaampaa ja herkempää ja spesifimpää ymmärrystä siitä pelaajuudesta ja pelistä, ja se niin kuin auttaisi meitä aika paljon, että päästä siinä syvemmälle.
Et siinä sellainen, että jos asia on niin, että se avaininformaatio ja herkistyminen sille on se yksi keskeisistä asioista, hyvä pelaaja, mutta myös taitava valmentaja. Et silloin arvoa, että mitä parempi valmentaja, niin pitäisi pystyä niin kuin näkemään sitä peliä paremmin ja ymmärtämään, mitä siinä tapahtuu. Ja sillä on myös arvoa, ja mun mielestä sillä aika isokin arvo. Ja sitten, niin kuin sanoit, toki se data, jos on hyvin käytetty, niin sehän voi tuoda sitten lisäarvoa tietenkin. Mutta sekin vaatii myös sitä näkemystä ja osaamista, että mitä me valitaan käyttää ja miksi, ja mitä sit siitä sit seuraa myös. Että sekään ei ole niin yksinkertainen, nyt on nämä numerot ja that's it.
Mä otan tästä vähän tähän valmentajuuteen, kun tässä kuitenkin juniorivalmentajistakin ollaan paljon puhuttu näissä podcasteissa ja valmentamisesta. Itse huomaan ollut pitkään esimiehenä tai esihenkilönä organisaatioissa, ja mulle se on tosi vaikea, siis ei vaikeaa välttämättä, mutta johtaminen on haastavaa. Koskaan ei ole valmis johtajana, vaikka olen muutaman esihenkilönsä kuullut sanovankin, että he ovat syntyneet johtajiksi, mutta itse koen kyllä, että se on jatkuvaa niin kuin uuden oppimista, jatkuvaa omien ajatusten, ehkä ajatusvinoumien kyseenalaistamista, herkkyyttä niin kuin siihen ympäristöön kohtaan, kohtaamisiin kohtaan. Ja sama jalkapallossa, että mitä enemmän on valmentanut, niin sitä oikeastaan vähemmän ymmärtää sitä. Siis niin kuin, että se on niin kompleksinen, että tavallaan että se on niin kuin haastavaa. Miten me pystytään me valmentajat niin kuin pysymään tässä niin kuin aikamoisessa haasteellisessa jatkuvassa oppimisen kehässä mukana? kun väkisinkin tämä niin kuin koko aikataulu, niin kuin sanoit, match day minus yksi, match day minus kaksi, match day minus kolme, plus yksi. Eli me ollaan niin kuin, meillä on aika prosessi siinä, niin kuin mikä meillä on kausi, peliaikataulut, niin siinähän mieli aika helposti rutinoituu ja tekee niin kuin energiaa säästäviä liikkeitä. Niin miten hitoissa me pystytään niin kuin tämmöisessä herkkyydessä niin kuin mukana? Mitä teillä on vinkit tähän, että valmentaja pysyy up to date koko ajan tässä? Niin kuin. Mulle se on ainakin, niin kuin, että tässä pitää tosi niin kuin olla, koska muuten jää, että yhtäkkiä se lähtee sinne alavireiseen kehittymiseen, eli ei halua enää ottaa uutta informaatiota, ei halua kohdata pelaajia, ehkä halua tehdä päätöksiä jopa suljetussa ympäristössä niin, että sitten vie ne vaan kentälle, että näin tämä on päätetty. Ja, mutta mikä teillä on nyt, että päästään tämmöiseen hyvään vuorovaikutukseen sekä ympäristön pelaajien että muiden ihmisten kanssa, niin miten hitoissa me pystytään me valmentajat niin kuin tekemään tämän?
Se on hyvin yksinkertainen resepti. Hyppää pois oravan pyörästä. Eli kato, kun me tehdään niin paljon kaikkea juttuja välillä, vaan hiastaa sitä omaa toimista ja lopettaa niitä joitakin asioita. Ja, no, tuo nyt on tuommoinen yksi asia, minkä oikeasti voi tehdä, että vähän niin kuin hidastaa ja tekee jotakin muuta. Mutta ehkä siinä on se, että ei pyrkii helpottamaan, ei tee niin vaikeita asioista. Et ei niin kuin, esimerkiksi jos suunnittelee harjoituksia, niin siihen voi käyttää tosi paljon aikaa, mutta pyrkii niin kuin suunnittelemaan sitä, että on ne perusperiaatteet siellä olemassa. Ja sitten keskittyy paljon enemmän siihen, että miten siellä niin kuin arjessa toimii siellä harjoitustilanteessa ja muussa, niin se ehkä voi tuoda niin kuin semmoista uudenlaista näkökulmaa ja vähän helpouttakin siihen asiaan.
Eli fokusointi.
Kyllä.
Kyllä. Niin, priorisointi ja fokusointi on varmasti sellaisia olennaisia asioita, mutta sitten se haaste on se, että se voi olla, että ne asiat, mitkä pitäisi priorisoida ja niin pitäisi fokusoida, niin ne ei välttämättä ole niitä asioita, joita sä haluaisit tehdä myöskään. Et varmaan itsekin aika moni meistä pystyy ainakin muistamaan semmoisia hetkiä, että haluaisi tehdä jotain muuta, mutta sitten se oikeasti se fokus pitäisi olla jossain muualla ja miettimään juuri se, että mikä on se kaikkein tärkein ja olennaisin asia. Kyllä se on se joukkueen kanssa oleminen ja kentällä oleminen esimerkiksi, nehän niitä, se niin kuin tärkein asia sitten lopulta, että mitä tapahtuu sit ennen sitä, jos ei ole vuorovaikutus, vaikka suunnittelu tai joku muu analysointi, niin ne tietenkin auttaa ja ne on myös tärkeitä, mutta onko se kaikkein tärkein asia, niin ei välttämättä. Sitten on tietty haaste, nyt itse oli kauan junnun valmentaja, nyt on tässä huippuvalmennuksessa tai ehkä nyt siinä vähän niin kuin rajalla siinä reservijoukkoa sitten ihan siinä, niin sitten on erilaisia haasteita, että jos olet junnun valmentaja, niin koen, että siinä on ehkä vähän selkeämpi tai voi olla varsinkin riippuen seurasta aika selkeä, mitä sun pitää siellä kentällä tehdä. Sitten taas huipputaso, jos miettii Veikkausliigaa, niin ja voi olla junnun valmentajallakin, että sulla on täysi vapaus niin kuin päättää, mitä tehdään. Ja se vaatii sitten aikamoista näkemystä siinä, että varsinkin ammattijoukkueessa voit päättää monta kertaa viikossa harjoitella milloin, kuinka kauan, mitä siellä tehdään, mitä muuta toimintaa. Niin se asettaa sitten taas erilaisen haasteen siinä. On erilaisia ympäristöjä myös, missä on sitten erilaiset myös vaateet ja tarpeet.
Otan vähän tuosta nyt kiinni eri näkökulmaa, kun molemmat olette nuorten pelaajien kanssa. Ja ymmärtääkseni, Jipe, sulla on myöskin se transitio niin kuin sinne edustusjoukkueeseen se niin kuin vastuulla. Niin mä olen paljon keskusteltu tässäkin podcastissa, että onko suomalainen pelaaja tuotanto, joka käsitteenä tuotanto vähän on tehdasmainen, mutta onko suomalainen pelaaja potentiaali nuorina, niin riittävän hyvätasoinen. Niin mikä teidän näkemykset, että onko tässä niin kuin että onko tämä meidän valmennusmallit, mitä on tehty, niin antaako se riittävän hyvän kasvulle niin kuin kasvuolosuhteet? Koska on väitteitä tullut myös niin kuin Veikkausliigavalmentajilla, että ei ole, että tiettyihin pelipaikkoihin ei löydy juniorista. Ja sitten tietysti nyt on myöskin analysoinut Veikkausliigaa niin kuin tuolla ja katsonut, että kyllä siellä löytyy ja nyt on otettukin nuorempia rinkiin ja myös peluutetaan nuorempia. Niin mikä teidän näkemys tähän nuorten pelaajapotentiaaliin, että onko se heikompi kuin aikaisemmin vai onko se vaan niin kuin joku ajatusvinouma?
Ainahan niin. Sanotaan näin, että uudet sukupolvet on kato vinoutuneita ja ne on kierron kasvaneita, että se on ollut aina se juttu siinä, mutta ehkä tämä lyhyesti ennen kuin JP alkoi jo antamaan hyvää vastausta, niin mä annan sen huonomman vastauksen, niin me käsitellään tätä asiaa liian kapeasti. Se ei ole pelkästään se valmentaminen, vaan se on yleisesti, onko suomalainen kulttuuri yleisesti semmoista, että meiltä voi kasvaa huippu-urheilijoita? Siinä se on se ydinkysymys minun mielestä.
Tämä on napakymppi kysymys. Toi onkin se, ja suomalainen urheilukulttuuri plus suomalainen yhteiskunta.
Mm, kyllä.
Johon urheilukulttuuri riittyy olennaisesti.
Joo.
Niin, vähän tuohon, ja jos puhutaan pelkästään jalkapalloympäristöstä, niin just se, että se, mitä pelaajat ja mitä sitten siellä joukkueessa tehdään, niin se on yksi asia, mutta mäkin näkisin sen laajemmin, että jos nyt oltiin pro-kurssin kanssa tuolla Sporting Lissabonin akatemias vierailulla, okei se on ääriesimerkki, mutta vuosibudjetti pelkässä akatemias on 20 miljoonaa. Siellä on ruuat, asuminen 14-vuotiaasta asti mahdollista. Siellä on, mikä Suomessa vasta nyt on tulossa, jotkut seurat on jo, voi sanoa edelläkävijä, niin skauttaaminen. Se kaikki se on niin, niin eri tasolla. Sitten verrataan meille, että B-junioreissa on varmaan ehkä korkeimmat maksut vanhemmille about seurassa. Tai ainakaan niin pienimmät, niin se... Siinä on mun mielestä sellainen jos massiivinen ero.
Eli resurssit.
Resurssit on niinku sellainen, että miten me saataisiin niinku kehitettyä niitä tai kehitettyä sitä toimintaa. Et sehän on klassinen junnu puolella, että pärjätään 10-vuotiaiden KV-turnauksessa ja sitten pudotaan kelkasta. No tietenkin pudotaan, kun meidän parhaat pelaat vaikka menee niihin akatemioihin, ketä vastaan me pelattiin siellä 10-vuotiaissa, niiltä lähtee toi. Ja kyllä se voi sanoa, se on niin kuin tehdastuotanto sit siellä tietenkin, että sit se alkaa niin kuin mylly pyörimään. Mun mielestä se on yksi juttu. Toinen, niin onko riittävän hyviä pelaajia, niin varmasti kaikki liigavalmentajan mielestä niitä voisi olla enemmän, ne voisi olla parempi tietenkin. Mutta siinä on ehkä tämmöistä pientä, tai julkinen keskustelu ja kaikki, niin tässä on mielestäni tämmöistä pientä virtaus tullut, että se asia on niin kuin tietyllä tavalla muuttumassa kuitenkin se suhtautuminen siihen, että kyllä ainakin ennen niin sen pelaajan piti olla niin kuin aika lailla, niin kuin, ehkä vieläkin pitää olla valmis pelaaja ennen kuin se laitetaan kentälle Veikkausliigassa. Kyllä siinä varmasti on myös tätä ollut, mutta se on muuttumassa. Mutta samaan aikaan me kyllä tarvittaisiin myös pelaajia, jotka on niin kuin ainakin omasta mielestäni parempia siinä pelipaikkakohtaisessa osaamisessa. Eli esimerkiksi puolustaja olisi parempia puolustamaan, hyökkää olisi parempia hyökkäämään näin niin kuin tosi karrikoidusti. Niin kyllä sitä muun muassa tarvitaan. Ja niitä pelaajaprofiileja myös, että se meiltä myös puuttuu semmoinen tietynlainen pelaajaprofiilit, että meillä on aika lailla semmoista samaa massaa, että meidän pitäisi saada sitä myös niin kuin enemmän niin kuin isompi skaala siihen.
Janilta ehkä kysyn tuossa vielä sen suomalaisen yhteiskuntaan ja urheilukulttuuriin, huippu-urheilukulttuurin tässä tapauksessa, tai no urheilukulttuurin. Ehkä mun väite on, että vaikka siihen laittaisi rahaa kolminkertaisen määrän nykyistä tai nelinkertainen, niin välttämättä lopputulos ei ole sama, jos ei tavallaan se ympäröivä yhteiskunta ja urheilukulttuuri tue sitä, että se kuitenkin niin kuin tällä nykyisellä tavalla niin ei ehkä oikaise sitä niin kuin vinoumaa, mikä meillä on. Mitä mieltä, Jani, oot? Ja sitten tietysti mennään kysymään, että onko se kriittinen yhteiskunnalle, että se tuottaa näitä ammattilaishuippu-urheilijoita tai näitä, mutta se on ehkä eri kysymys, mutta tätä ei ole niin mun mielestä niin hirveästi puhuttu tätä, onhan sitä, niin kuin nähdään, jääkiekossa nähtiin nyt MM-kisojen lopputulos, ja ollaan todella huolissaan pelaaja niin kuin materiaalista, mitä enää pystytään. Ja sitten tietysti jalkapallossa sanotaan, että halutaan olla Pohjoismaiden paras. Vähän 15 vuotta sitten haluttiin olla niin kuin top 10 Euroopassa. Että kyllä me paperilla ollaan niin kuin helvetin hyviä itse asiassa. Niin kuin, ja strategisesti aina asetetaan ja sitten vähän uhotaan, että nyt mennään. Ja aina mennään eteenpäin, jutin sanoin. Niin kuin. Mutta mitä tähän, Jani, vähän konkretisoit kulttuurin ja urheilukulttuurin vaikutusta tähän pelaajiin ja pelaajien kasvattamiseen.
Jos lähtisi liikkeelle tämmöisestä tarinasta, että kun lapsi syntyy Portugalissa ja siellä hän sitten kasvaa ja oppii elämää ja oppii kaikenlaisia taitoja, niin on hyvin suuri todennäköisyys, että hän oppii jo hyvin pienenä jalkapallotaitoja. Siinä tulee ukki kertomaan, kuinka hän pelasi siellä kylän kentällä joskus Benfica jotakin reservijoukkuetta vastaan tai jotakin toista kyläjoukkuetta vastaan. Ja tälleen mä taklasin sitä pelaajaa. Kato nyt, kun mä taklaan tässä, tiedätkö. Ja se näyttää niitä taitoja niille. Ja sitten hän menee kahvilaan perheensä kanssa ja näkee, että siellä on abolaa, siellä on rekordi, siellä on kaikki mahdolliset jalkapallolehdet täynnä jalkapalloa ja muuta ja eri värejä siellä. Ja laittaa vihreän paidan päälle, niin isä tulee sanomaan, että laita tuo vihreä paita pois päältä, että meidän perheessä pidetään punaista ja valkoista ja kaikkea muuta tämmöistä, niin se on niin ylitse vuotava se jalkapallokulttuuri siellä, että se on niin suuri todennäköisyys, että se ihminen niin kuin oppii siihen, eli taidollistuu siihen jalkapallokulttuuriin, ja jalkapallosta tulee iso osa hänen elämäänsä, eli siinä kulttuurissa jalkapallo on tärkeä. Suomalaisessa kulttuurissa jalkapallo ei ole niin tärkeä, eikä urheilukaan välttämättä ole ihan niin tärkeä. Ja siitä se kaikki syntyy, että me voidaan kyllä valaa sitä rahaa, niin kuin puhuttiin tuossa, ja ne on tärkeitä ne resurssit. Niillä niin kuin voidaan akatemioita pyörittää ja hyvää toimintaa, mutta se ei ole se ydinjuttu, vaan se ydinjuttu on tuo kulttuuri itsessään. Ja miten me sitä sitten muutetaan, siitähän voi tulla semmoinen ajatus, että mä nyt olen vain yksi ihminen, että iso kulttuuri, niin en mä sitä voi muuttaa. Mutta sitähän tässä kaikki yritetään tehdä, että yritetään omaa rikkaamme tuoda soppaa, että voitaisiin niin kuin sinne suuntaan liikkua. Ja sitten se kysymys, että onko sitä mitään hyötyä tai miksi meillä pitäisi sitä tehdä, niin onhan se tärkeä kysymys. Eihän kaikissa kulttuurissa harrasteta urheilua. Liikuntaa ehkä harrastetaan, mutta ei urheilua. Sitä ei pidetä tärkeänä siellä yhteiskunnassa. Mutta onhan me huomattu muutamia hyviä hyötyjä siitä urheilusta, että jos me sitä hyvin tehdään, niin me voidaan oppia niin kuin elämän taitoja, että teet päämäärätietoisesti pitkään töitä, niin esimerkiksi, niin voit saavuttaa jotain, ja sitä opit urheilusta.
Mä olen ehkä vielä radikaalimpi, mutta hyvin suomalaistoin miettii vaikka jalkapalloa ja urheiluja, että mitä hyötyä siitä on. Että niin kuin se vaikka jalkapallo, niin sillä on niin kuin välinearvoa. Mutta itsellä olisi kiva, että se nähtäisi niin kuin tämmöiset pelit ja leikit, että niillä on niin kuin itseisarvoa. Että ne on, niin kuin ne on merkityksellisiä sellaisenaan. Ja sitten siitä voi seurata jotain muutakin hyvää tietenkin.
Tuo on hyvä.
Itse ajattelen näin.
Itse aloitin jo pitkä aika sitten valmentamisen ja ollut erilaisilla kursseilla. Ollut Ekkona, ollut ulkomailla, ollut Portun vierailla, ollut Englannissa monta kertaa keskustelu ihmisten kanssa. Minkä takia itse niin kuin ehkä tässä, niin mun mielestä valmentaminen on johtajuutta. Ja mä oon kokenut ainakin itse niin kuin lisäarvoa siinä, että niin kuin tämä johtamiskoulu, mikä on jalkapallovalmentaja, niin itse asiassa se on antanut eniten mulle koko mun urani aikana. Ja siitä mä oon kiitollinen jalkapallolle. Ehkä sen takia mä rakastan sitä eniten tietysti vähän itsekkäistä syistä, että se on antanut niin paljon. Mutta se kompleksisuus, mikä siellä kentällä, niin kuin sanot, onko se mikromaailma, niin kuin maailma mikrokoossa on, ja mun mielestä vaikein siinä on se kohtaamiset. Että on läsnä kohtaamisissa ja siinä kuuntelee, aistii, ja olla aistimatta välillä, olla aistimatta liikaa välillä, että osaa sen niin kuin suodattaa. Niin tämä on ollut niin kuin jalkapallo semmoinen kauneus itselle, että se on ollut, ja sitten aina tietysti näitä jalkapallo valmentajia, kuruja ja kaikkia näitä huippuvalmentajia katsoa, miten ne kentällä käyttäytyy, miten ne tuulettaa, miten ne on läsnä, ja sitäkin on muuttunut meidän niin kuin tämmöinen maailma. Aikaisemmin oli, että olla todella kylmä siellä kirjoittaa ylös, ja nyt kun katsoo huippuvalmenteen, eihän niillä vihkoa näy kädessä, vaan ne niin kuin menee siellä. Mutta vielä tähän ehkä tästä pitkä aasinsilta tähän holistisen valmentamisen ja holistisen pelin ymmärtämisen maailmaan. Mitä vaikuttavuutta sillä on, jos me mentäisiin enemmän kohti holistisempaa, niin kuin tähän ehkä ekologista dynamiikkaa, missä pelaajat ja tämä ympäristö ja valmentaja ympäristöpelaajat niin otetaan paremmin huomioon. Suunnitellaan ehkä vähemmän, fokusoidummin, kohdataan enemmän niin kuin siellä ja aistetaan enemmän. Mitä vaikuttavuutta sillä on sitten tähän peliin?
Kyllä sitä koko toiminnasta tulee paljon vahvempaa sitten, jos tähän suuntaan pystytään menemään. Se on enemmän tämmöistä resonanssia, että on niin kuin enemmän kiinni siinä tilanteessa ja on ymmärtää, mitä pelaajat niin kuin vaikka siinä tekee ja miksi ne tekee. Että miksi tuo pelaaja teki vaikka jonkun tuommoisen peliteon, niin voisi päästä syvemmälle siinä, että okei, no nyt se niin kuin ymmärsi tämän tilanteen ehkä tällä tavalla ja ehkä minä voin häntä auttaa sitten jollakin tavalla. Tai vaikka en tiedäkään sitä ratkaisua, niin voin niin kuin päästä enemmän mukaan siihen prosessiin, että mistä se voisi löytyä se uudenlainen taito tai kehittynyt taito. Että enemmän se tätä on, että se suunnittelu, ehkä sitä voi olla vähemmän, en ole siitä ihan varma, voi sitä silti suunnitella paljonkin, jos niin haluaa, mutta se on erilaista se suunnittelu. Eli siinä mietitään sitten harjoitteissa, että miten autan pelaajaa parempaan yhteyteen tämän ympäristön kanssa, ja sieltä voi tulla aika vahva sitten semmoinen kerrannaisvaikutus tästä kaikesta.
Niin, se voisi sanoa näin, että okei, se on jonkinlaista suunnitelman toteuttamista myös siellä pelaajien kanssa, mutta sitten kuitenkin se tärkein on, mitä siinä hetkessä tapahtuu, että pääsisi siihen hetkeen. Ja siinä sitten niinku yhdessä toimimista. Ja mitä sitten hyvää sit voisi seurata, niin me löydettäisiin parempia keinoja auttaa pelaajajoukkueita ja myös kohtaamaan niitä miksei myös näin, että ymmärrettäisiin se, että mikä merkitys sillä on. Vaikka että sulla on millainen ympäristö, sä oot jonkunlainen ympäristörakentaja tai kasvattaja tai miten haluat sanoa, se on valmentaja, sä luot sen ympäristön tai sä oot se yksi ehkä tärkein tai ainakin vastaat siitä, että se ei ole pelkästään suunnittelu ja sen toteuttaminen, niin kuin sanoit, hyvin semmoinen kylmä vihkoon kirjoittaja siellä, vaan sä oot osa, sä oot siellä niin kuin itse siellä, et ole niin kuin ulkopuolinen. Ja miten sä pystyt siinä niin kuin kasvattamaan sitä ympäristöä.
Voi olla myös oman valmentajuuden löytämistä tietyllä tavalla, että löytää semmoisen omanlaisen tavan olla siinä ympäristössä. Eli tästähän syntyy sitten semmoinen valmentaja-ympäristösuhde, mikä on aina erilainen. Eri valmentajat on eri tavoin yhteydessä ympäristönsä. Että jos löytää sen oman tapansa toimia, niin sekin voisi myös rauhoittaa vähän sitä, että ei tarvitse ihan joka paikassa olla, vaan niin kuin, okei, tämmöinen minä olen ja tällä tämä toimii tämä homma.
Mennään teidän ympäristöön, omiin ympäristöihin, jokapäiväisiin. Ja otan tämän yhden käsitteen, mitä itse olen pyöritellyt päässäni ja olen pyöritelty näissä podcasteissa ja myöskin juniorivalmennus niin kuin päivillä on pelaajapotentiaali. Miten te havaitsette pelaajan potentiaalin ja miten te kehitette pelaajan potentiaalia? Niin kuin mitä se teille niin kuin on?
Mä luulen, että tämä pelaajan potentiaalisana on käsitetty itse asiassa väärin suomalaisessa jalkapallossa. Se ei ole siis talenttiutta, se on jotakin eri kuin talenttius. Talenttius on tämmöistä ilmiselvää, niin kuin, että tuo pelaaja on talentti ja sillä on nyt noita kykyjä ja muita. No vähän synnynnäisiäkin ne kyvyt. Joku on maalintekijä. Niin kuin näin, että se on vaan syntynyt maalintekijäksi, se osaa laittaa pallon maaliin, koska se on nyt vaan tällainen. Potentiaali on sitten taas sitä piilevää osaa siinä pelaajassa, ja sitä ei periaatteessa ole niin kuin tarkoitus välttämättä niin kuin alkaa tunnistamaan tai löytämään, vaan se ymmärrys siinä, että miksi puhutaan sitä potentiaalisuudesta, on se, että, tai potentiaalista, niin on se, että paljon suuremmassa määrässä ihmisiä on potentiaalia kuin me normaalisti ajateltaisiin. Jos me talentteja ajatellaan, niin me löydetään vain pieni osa, niin kuin, että niissä on niin kuin jotakin. mutta potentiaali on paljon suuremmassa osassa ihmisiä, ja siihen liittyy sitten se, että miten mä otan sitä potentiaalia niin kuin, vähän niin kuin taimea, puun taimea kasvamaan siellä parhaaksi puuksi, mitä se voi olla. Se on enemmän tätä se potentiaaliajattelu, että me yritetään luoda ympäristö, jossa suurempi osa lapsia voisi löytää sen potentiaalinsa.
Mä voisin sitten siitä omasta ympäristöstä ehkä toiset kysymykseen, että vaikka reservijoukkuessa, niin totta kai meidän pitää valita tietty määrä pelaajia sinne. Kaikkiahan me ei voida valita. Tässä meidän ainakaan tavassa, ja aika usein se on, niin tällä tasolla jo, että siinä ei niin kuin ihan kuka tahansa pääse, niin totta kai pitää tehdä sitten valintoja, että ketä me otetaan ja millä perusteella. Ja yksi on tietenkin, että miten me nähdään, että onko mahdollisuuksia tai potentiaali nousta edustusjoukkueen pelaajaksi, tai onko mahdollista nousta vielä paremmaksi pelaajaksi, vaikka kansainvälisen tason pelaajaksi. Ja siinähän sitten on tiettyä kriteeristöä, on meidän pelimalli, mihin sitten peilataan. Mutta jos mitä se nähdään, niin sitten se on meidän näkemys. Onko se sitten arvaus tai luulo? Onneksi en ole siinä itse. Siinä on muitakin tässä seurassa. Mutta sitähän se on jonkunlaista arvailua. Se väkisinkin on. Jos mietitään, että me valitaan pelaajia sen perusteella, että mitä ne voisi olla.
Tässä keskustelin Liverpoolin edustusjoukkueen maalivahtivalmentajan kanssa. Hän sanoi, että hän ei koskaan katso dataa. Hän tekee arviointeja pelaajasta, hän katsoo pelaajaa kentällä. Ja hän sanoi, että luultavasti sitten Liverpoolin analyysiosasto katsoo dataakin siellä sen jälkeen, kun hän on. Se sinänsä ei ole ehkä tämä jatkokysymys tähän, vaan se, että okei, se on se piilevä. Sama valmentajilla on potentiaalia, eli on niin kuin potentiaalia. Miksi tätä piilevää osaa me lähestytään niin eri lailla? Että toiset
siinä
lähtee.
Se onkin. Se on vähän niin kuin elämä, tiedätkö, että mähän elämää yritän selittää. Taiteilijat yrittää, elokuvaohjaajat, runoilijat, kirjailijat, maalaustaiteilijat, niin, että mitä elämä on. Ja se on jatkuvaa etsimistä. Ei sitä ikinä löydä sitä lopullista vastausta. Se on elävä ilmiö, se jalkapalloilijuus myös. Ja sen takia sitä tullaan niin kuin koko ajan vaan niin kuin jatkamaan sitä etsintää. Se on siis haastavaa. Me ei tiedetä myöskään niiden pelaajien historiaa. Me puhutaan paljon relative age-efektistä, jota ei vieläkään kunnolla ole huomioitu. Tammikuun lapset saa edun joulukuun lapsiin.
Tiedän, olen joulukuun lapsi.
Niin justiinsa, joo. Niin, saa edun. Sitten on harjoitusikä, se on jo otettu myös huomioon. Eli tämän, niin kuin biologinen ikä. Eli kaksi samana päivänä syntynyttä, samana vuonna syntynyttä lasta voi olla hyvin eri tasolla kehityksessään. Niin jonkun verran näihin päästään käsiksi, mutta ei superhyvin. Sitten jos näihin päästäisiin vielä käsiksi, niin me ei vielä päästä myöskään käsiksi sen historian niin kuin harjoitusikään. Mitä kaikkea se lapsi on tehnyt, kun se on 10-vuotias? Voi olla, että sulla on lapsi, joka on saanut paljon niin kuin boostia vanhemmilta ja tee sitä ja tee tätä ja kasvanut liikunnallisuuteen enemmän, ja toinen lapsi, joka ei ole saanut tämmöistä tukea. Sitten 10-vuotiaana me katsotaan, että se toinen on talentti, mutta se toinen ei ole. Mutta ei me tiedä, mitä ne on tehnyt 10 vuoden aikana elämässään.
Tee siipeä tähän, miksi me nähdään valmentajatkin, niin tämä pelaajan potentiaali, tai sitten jopa valmentajien, toisten valmentajien potentiaali, niin heillä on aika jotenkin mekaaninen tapa. Tai haluttaisiin se, niin kuin sanoit, Jani, että haluttaisiin tehdä semmoinen yksi formulakaava, niin kuin kaava, jota seuraamalla pääsee sinne niin kuin tiettyihin. Ja itse vaan siinä, että tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, koska siinä syntyy se suurimmat erot myös, että joku havaitsee jonkun asian enemmän kuin joku toinen. Ja se on myös erittäin niin kuin hyvässä valmentajuudessa, että havaita sellaisia, mitä välttämättä niin kuin se boksin sisällä havaita tai arvioida tai, ja uskaltaa rohkeutta tuoda niitä asioita myös kuuluviin, että olla, niin kuin, olla rohkea siellä, niin kuin, että ei tule siitä yhteisöstä sellainen samaa lausetta tai samaa laulava mekaaninen koneisto.
Ehkä tämä tämä kertoo meistä elämästä jalkapallosta, että asiat voi tehdä niin eri tavoilla ja nähdä niin eri tavoilla. Että jotkut olemassa seuraa, jotka rekryää pelaajia pelkästään datan avulla. Sitten jotkut käyttää molempia ja varmaan on kaikenlaisia lähestymistapoja. Niin monta lähestymistapaa jalkapallovalmennukseen. Tai on niin monta näkemystä siinä, että millainen on hyvä jalkapallojoukkue tai hyvä jalkapalloa pelaava joukkue tai millainen on hyvä pelaaja. Että se on niin rikas tämä meidän, missä me toimitaan. Niin kuin hyvin sanoit siitä johtamisesta jo. Että kun hemmetin haastavaa, se voi olla niin ihan samalla tavalla. Mun mielestä se käsittää ihan koko tämän pelin, että tässä on niin paljon kaikkea, että se voi nähdä niin monin eri tavoin. Ja sitten se voi jopa vielä ne eri tavat toimiakin.
Mm. Kyllä. Tämmöistä tulee vielä jonkun verran vastaan, jos miettii niin kuin pelaajia, niin kuin joku scoutti voi sanoa vaikka, että tuolla pelaajalla on niin kuin hyvä askel, että se vaikka liikkuu hyvin. Joku puolustaja, että sillä on hyvä askel. Ja se näkyy niin kuin selkeänä meidän silmää, että se niin kuin juoksee eri tavalla kuin toinen pelaaja. Mutta sitä on vähän vaikeampi nähdä, että jos se puolustaja on nyt siellä puolustuslinjassa, niin kuinka tarkasti se liikkuu muiden kanssa eri pelin vaiheissa. Ja voi olla, että tämä pelaaja, jolla vaikka ei ollut se hyvä askel, niin se on tosi tarkka ja tosi hyvä liikkumaan siellä linjassa ja tosi hyvä niin kuin tukemaan toisia pelaajia vaikka. Mutta sitä ei välttämättä näe niin hyvin. Se vähän katoaa sinne ja se vaatii enemmän sitä pelin katsomista sitten.
Otan tuohon yhden esimerkin niin kuin itse, mitä ehkä yrittää katsoa kentällä, niin yritän katsoa päätöksentekoa, sen pelaajan päätöksentekoa, ja mietin, että tekeekö hän itse sen päätöksen vai onko se opittu päätös. Eli onko se mekaaninen niin kuin suoritus, joka se on kerrottu, että näin pitää tehdä, vai onko se havainnointia siihen tilanteeseen ja koko ympäristöön liittyvää päätöksentekoa ja rohkeutta toteuttaa se päätös. Ja tätä mä niin kuin näissä pelaajissa, ja se on yllättävää, miten sen näkee, että jos on määrätietoinen pelaaja ja menee siihen, tai sitten on epävarma pelaaja, eli ei tiedä, että onkohan tämä nyt oikea ratkaisu, mitä minä teen, niin silloin yleensä menee siihen mekaaniseen. Mutta tätä itse havaitsen, että onko siinä semmoista ja silloin, niin kuin rohkeutta, ja silloin siinä on räjähtävyyttä myös siinä päätöksenteossa, kun se tekee. Niin tämä on tämmöisin vähän, en tiedä sanooko tämä mitään teille, mutta, ja en tiedä edes pystynkö mä aistimaan, mutta ainakin tätä mä pyrin aistimaan ja katsomaan pelaajaa, niin kuin tietysti päätöksentekohetki on pelissä todella paljon, mutta sitten on olemassa kriittisiä päätöksentekohetkiä ja sitten on vähemmän kriittisiä. Ja mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen itse tavalla, että jopa itselle ehkä todistelee sitä, että jopa näkee sen, mitä haluaa nähdä, mutta en mä tiedä näinkö, mutta se on kiinnostavaa tämä mennä ihmisen ja pelaajan ja myöskin valmentajan, että missä tilanteessa päätös syntyy, miksi se on syntynyt ja mitä siitä seuraa.
Tuossa tulee mieleen luonnollisuus, että varmaan kun katsot niitä pelaajia, niin semmoinen, joka sinulle näyttäytyy tämmöisenä hyvänä päätöksentekijänä, niin se on varmaan luonnollinen pelaaja myös, että se näyttää niin kuin, että se sopii hyvin siihen ympäristöön ja se sitten tarkoittaa sitä, että se on oppinut sitä ympäristöä ymmärtämään hyvin ja pystyy sitten suhtautumaan omaa toimintaansa sen mukaan, että ehkä se tuommoinen voisi liittyä tuohon. Se on luonnollisempi pelaaja, se myös on taitavampi sitten suuremmalla todennäköisyydellä.
Aletaan lähestymään loppuun tässä ja meillä on 12.6. sitten kirjan julkaisu, joka yhteistyössä teidän kirjailijoiden ja sitten jalkapallon juniorivalmentajat ry:n kanssa järjestetään. Ja ei kaikkia näitä sitten jackpottia tässäkään podcastissa paljasteta tai käsitellä, mutta vielä loppukysymys. Mitä on suomalainen jalkapalloidentiteetti 2030?
Jos voisi toivoa, niin toivoisin, se nyt ei ole niin kauhean pitkä aika vielä 5 vuotta, mutta ainakin vahvistumassa olevaa identiteettiä ja myöskin tämmöistä ymmärrystä sille, että voi olla erilaisia identiteettejä, että ei ole vaan pakko olla joku yksittäinen, mutta semmoista vahvistunutta juurevaa identiteettiä, jos me ymmärretään, mistä me ollaan kotoisin ja että me ollaan tämmöisiä ja me ollaan hyvällä tavalla tämmöisiä ja tehdään näitä omia asioita ja totta kai opitaan muualta, mutta tehdään ylpeydellä sitä, mitä me ollaan.
Eli luonnollinen suomalaiseen, suomalaisuuteen tai tähän meidän historiaan ja perustuva tietynlainen jatkumo, että sen vahvistaminen. Kyllä. Mitä Siipe?
Hyvin sanottuja, niin samaa mieltä. Ja mitä me ollaan yhteiskuntana, niin ollaan pitkälle kehittynyt ja hyvin koulutettu, niin varmasti sen näkyminen ja sen näkyminen niin kuin hyvällä tavalla. Et sitä on hieman ehkä vastakkain aseteltu tässä viime aikoina, mutta se, että me pelataan laadukasta organisoitu jalkapallo, joka sitten varsinkin huipputasolla, maajoukkuetasolla, joka mahdollistaa sitten kilpailun ja menestymisen sit jo Euroopan kentillä.
Itse toivoisin, jos saa tähän vielä haastattelijana tai kyselijänäkin sanoa, niin toivoisin yrittäjälähtöistä ja semmoinen rohkeutta meidän kulttuuriin ja epäonnistumisen sietämistä, sellaista niin kuin riskinottoa yksilötasolla ja elämistä niiden valintojen kanssa, ei pyrkimystä siihen täydelliseen totuuteen, vaan jatkuvaa elämistä ja riskiottoa ja haastamista. Niin tätä toivoisin jalkapallokulttuuriinkin, että me hyväksyttäisiin epäonnistumiset, hyväksyttäisiin yksilölliset ratkaisut, vaikka ne tuottaa äärettömän joskus huonon lopputuloksen, mutta ei niin vedetä johtopäätöksiä, vaan annetaan uusi mahdollisuus ja uusi mahdollisuus. Tämä olisi niin kuin oma toive, että olisi riskinottamiseen perustuva ja yrittäjyyteen perustuva. Jalkapallohan on yrittäjä. Se niin kuin positiivisessa, niin kuin, että se ottaa riskejä, jos se haluaa saavuttaa jotain, ja ilman riskejä ei ole mitään tulosta. On minimaalinen vaikuttavuus, mutta tämä on ehkä tämmöinen oma. Mutta tätä on niin korostanut tietysti, että tämä tulee omasta yrittäjyysperheestä ja pohjalaisuudesta. Pohjalaisista sukujuurista tämmöinen, että halki harmaan kiveen ja yrittämisen kautta.
hyvin sanottu, toivottavasti. Toivottavasti me ollaan, tai mennään sitä kohti. Että me ollaan myös sellainen maa, että niin kuin usein puhuttu, että mitä se menetettävää meillä olisi. Ei meillä niin paljon, että me voidaan hyvin olla joissain asioissa niin kuin hyvinkin ei ehkä uudenlaisia, mutta semmoisia riskiottavia rohkeita, että samaa mieltä.
Eli päätetään tämä keskustelu tähän. Kiitos Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen tästä 60 minuutin pelistä, mitä ollaan tässä JJV-podcastissa keskusteltu. Ja tämähän jatkuu sitten varmaan toivottavasti kirjan julkaisun jälkeen ja keskustelu tästä holistisesta ekologisemmasta dynamiikasta tai dynaamisemmasta lähestymistä, niin toivottavasti se jatkuu ja muokkaa meidän valmennuskulttuuriin ja myöskin pelaajapolkuja. Kiitos teille.
Kiitos.